parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 22. septembar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Među brojnim narodnim poslovicama koje je zabilježio Vuk Stefanović Karadžić, nalazi se jedna koja bi slobodno mogla da bude i naslov ove današnje emisije, a ona glasi: Vesela mladost, najveća je radost. Vraćamo se tamo gde smo stali prošlog četvrtka, u prelijepi hram Majke Božije u Žanjički manastir. Dušom i srcem večeras nam govore oni koji su dio svoje vesele mladosti ugradili u ovu svetinju, a ona im je, kao što rekoše, podarila neke od njihovih najvećih životnih radosti. Sa nama večeras paroh Kotorski Jerej Nemanja Krivokapić, paroh Gornjogrbaljski i predsjednik Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore Jerej Mijajlo Backović i brat Goran, nekada poslušnik u Žanjičkom manastiru. Godinama sama i zapuštena, nekako udaljena i otuđena, ispijena udarima nemirnog mora i nemarom ljudske duše, čekala je ova svetinja, ovaj cvet nebeski, tren da njen nemi jauk ljubavi nadjača buku grijeha. Čekala je dan kada će umjesto onih koji su je godinama skrnavili, na ovoj obali ostati tragovi stopa djece koja će je očistiti, ukrasiti i bogougodnom pjesmom razdragati. Mladost Boke, radost Božja, nada roditeljska, krenula je da popravi ono što je njihovim precima promaklo. A blagodat Božja nosila je kao nabujala rijeka, kao da se na jednom srušila vještačka brana i traži svoj dobro poznati stari tok. Sveta ruka preteče i krstitelja gospodnjeg došla je u posjetu, da blagosilja, da se od ljubavi Božije zaraduje i okrijepi i najsitnija travčica i najmanji riz. Kao da su i kosti Bog zna kad pomrlih i ovdje sahranjenih progovorila. Sveštenik Nemanja Krivokapić.
Sad kad gledamo u cijelu priču o manastiru Žaniškom i što se sve to dešavalo, sada osjećam se radosni što sam u jednom takvom važnom i velikom događaju na neki način učestvovao, iako je to sve bilo vrlo spontano i ako nama tada u tom trenutku to nije izgledalo kao da mi sad nešto specijalno radimo. Vidim da je to bilo stvari veliki promisao Božji i Majke Božije, utoliko je i radosti veća. Ali i nekakva jeza kako otkud mi baš grešni ta se u nekog tako divnoj priči i tako divnom promislu Božjem nađemo. Jer zaista je to stvarno bilo sve spontano, ne bih rekao onda slučajno, nego ja ću kažem spontano. Jer mi smo tamo odlazili kao djeca da se kupamo, ne baš na ostrvo, ali tu u okolinu na te okolne plaže, one stijene. I tad stvarno nisam znao, znao sam da je neka crkva, ali nisam detalje nikakve znao. Čak sam prvi put o tome da je to pravoslavni manastir saznao od jednog kad sam sedim horom, novosadski horom, Sveti Stefan Dečanski, i onda su mi oni ispričali taj jedan predsjednik toga hora, i oni mi ispričali da je to pravoslavni manastir i da je prike sramota Bokelja da tako jednu svetinu drže zapuštenu, i tako sam se malo nekako osjetio prozvanim da prvo da me neko ko nije iz Boke uči, on je trebalo da me podsjeti, i na kraju stvarno sam se osjetio, mi tu smo iz Boke da držimo takvu svetinju u takvom stanju. I onda kada smo odlazili tamo uvijek bi preplivavali na ostrvo, pa bi eto bako ništa drugo bar upalili svijeću, jer smo čuli smo da postoji ta tradicija da su Luštičani nosili kandila onako plivajući pa jednom rukom nosili to kandilo da bi tamo upalili u crkvi svijeće. Otprilike u tom periodu i podudara se i dolazak ruke Svetog Jovana Krstitelja na ostrvo kada su biskoprosinog mitropolita Filohije i otac Momo kada su donijeli mošti Svetog Jovana i ruku Svetog Jovana na to ostrvo, i kada je otprilike i rečeno to treba se obnavlja, i jednostavno poneseni i tim i tojim do tadašnjim iskustvima počeli smo, dogovorili smo sad, jer stvarno ne možemo sad, nismo mi mislili da ćemo nešto sad specijalno da uradimo, ali koliko do nas, koliko možemo, ajde kad već idemo tamo, ajde da ko se kupamo da napravimo nešto korisno. I stvarno tad smo ovo nas organizovao i stvarno smo pošli jedan dan, sjećam se prvi put, ja mislim da se četvorica bilo, i kad smo došli tamo stvarno smo imali veliku želju da nešto da počistimo, ali onako smo imali nešto od alata što smo ponijeli, kad ponovno pogledam šta ćemo mi s ovim alatom, otprilike me to me posjetilo na one partizanske filmove, kaže goloruki narod protiv zuba naruženog neprijatelja. Tako se nekako osjećao. Međutim, poslužili smo moleban za početak svakog dobrog djela i jednostavno stvarno smo osjetili kao da prosto nevjerojatno. Znači, mislili smo da se to neće vidjeti ni za 10 dana da smo isto uradili koliko je bilo tamo svega. Međutim, to je jednostavno kao da nas je nešto nosilo i to se tako se, toliko smo bili radosni što se vidi na od oka se vidjelo koliko smo za kratko vrijeme nešto uradili. I onda smo to naravno nastavili, dolazilo je društvo naše, pošto dosta toga društva našega su ujedno i pjevali u horu našem Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, pa smo odlazili tamo, neki put malo radili, malo pjevali, jednostavno da bude i lijepo, ali opet korisno. I pored nas svakako u tome su učestvovali ovi momci iz Tivta, sada sveštenik Mijailo Backović, tada naravno momak kao i mi, i on je dovodio isto ekipu iz Tivta, oni su isto sređivali, okrečili smo crkvu od onih grafita ružnih i svega, i onda donijeli jednu divnu ikonu, sjećam se, Širše nebe zbog Rojca. I sjećam se da svi ti, to društvo naše koji su dolazili, koji su s nama dolazili, uvijek su svi nekako radosno dolazili, jako je bili po vrućinama i često i vrlo mukotrpan posao, svi smo bili radosni nekako jednostavno. Tačno sad kad vraćam film, vidim da, iako to nama izgledalo kao zabava, za animacije, jednostavno vidimo da smo jednostavno bili nošeni i da je to jednostavno bilo po promislu. I sjećam se i moj drug sada Zet, a đakon u Zrenjaninu, on je bio čak alergičan i na prašinu i na poleni na korovi to. Mi nismo znali, baš njemu damo da čupa tamo nekakve, on je htio da pokaže na Marku, jer vidim kako svi mi radimo, kako svi mi se tu čuti što smo mu dali da radi, to je radio. raj. Žalesom, niko se tu nije bunio, niko nije. I sad kad pogledam ko je tu sve prošao kroz tu priču, i otac Mijajlo koji je sad sveštenik, i Nedad Kalem koji je sveštenik u Kotoru, i Stefan Šarić koji je sada u nastojatelju Liplja, mislim, manastiru Liplju, isto je tu kao bogoslov dolazio i s nama pomalo sve to naše društvo. I pogledam sada to koje sad sve učestvo u toj priči opet, i kada sad vidim kako to sve izgleda, kako je Bog i predstavlja Bogorodica uredili da to se sve završi kako je sad završeno, opet kažem, to je velika radost i sigurno kad se sretnem sa svima njima, svi se sa radošću sjećamo tih prvih događaja kada smo se kupali i jedno radili kao korisnu stvar.
Što reče naš narod, vuk zapisa, a čusmo na početku emisije, vesela mladost najveća je radost. U vremenu svoje najveće fizičke snage i energije, oni su se opredijelili na dobro i bogougodno djelo. Danas su to sveštenici, monasi, majke, očevi, vrijedni trudbenici na njivi gospodnjoj. U srcu i danas osjećaju radost tih dana, a svaki dolazak u manastir Žanjic za njih je liturgija, zajedništvo, ljubav, predokušaj carstva nebeskoga. Po onoj riječi Ave Justina, i ovo naše mesto ima svoje nebo. To je ovaj sveti hram, jer svaki sveti hram i jeste parče neba na zemlji. I kada si u hramu, gle, ti si već na nebu. Kada te zemlja izmuči svojim paklom, ti pohitaj hramu, uđi u njega i gle, ušao si u raj. Tim prije što su u znoju svome gledali kako blagodaću Božijom Žanjički hram vaskrsava. Sveštenik Mijajlo Vacković.
Bratstvo pravoslavnodine postoji od 93. godine blagoslovom njegovog visopresveštenca mitropolita Crnogorsko-Primorskog i osnovano je na Prevlaci Mihojskoj ovdje kod Tivta, a jedna od svrhe osnivanja bratstva je bila obnova manastira koji su to vrijeme bili zapustili, kao i svi sve crkve naše, nažalost po Crnoj Gori to je tek kreće obnova. Bratstvo pravoslavnodine je tako počelo i da obnavlja zajedno sa ocem ovom i sa omladinom iz Kotora i manastir Žajnički. Zašto sam pomenuo manastir Prevlaku? Prvo, ne samo zbog toga što je bratstvo osnovano tu i što je tu duhovni centar pravoslavnodine, nego i zato što je manastir Prevlaka bio centar duhovnosti u to vrijeme Nemanjićko, za vrijeme Svetog Saveza, za cijelo ovo područje i za Srpsku crkvu, naravno, a pogotovo ovdje za ove bliže manastire. I jedna legenda govori da poslije rušenja Prevlačkog manastira od siline eksplozije jedna ikona Presvete Bogorodice je odletjela u more i nekako je voda odnijela prema izlazu iz Boke Kotorske, gdje se ona nacukala voljom Božijom i promislom na jedno malo na izlazu iz Boke Kotorske koje se zove Žanjic, a tu je bila crkva iz 14-15. Vijeka zavedenja Presvete Bogorodice. Neki monasi su je po tom predanju kasnije našli ikonu koja je bila na hridi nasukana i stavili su u manastir. Ta ikona je kasnije i do dana danas ostala čudoslovna ikona Bogorodice Žanjičke. Nekoliko godina prije obnove manastira i prije pokretanja obnove, ja sam imao tu čast da budem na brodu sa mitropolitom, to je bio Ivandan, mitropolit je donio ruku Svetog Jovana na Žanjice na plaži, na obali nasprav manastira postoji crkva posvećena rođenju Svetoga Jovana i mitropolit je tamo donio ruku i služili smo službu i neko je predložio da odemo do manastira koji je bio potpuno opustošen i ovako malo da kažem i nemarom nekim ljudskim zapuštena i vremenom i raznim vojskama koje su prolazile, sve ostavilo svoj trag na taj manastir, bilo da odemo tamo. Mi smo prišli brodom na do manastira, ali pošto je manastir nije imao svoje pristanište, bile su okolo sve hridi oštre. Kada smo se probijali do manastira, zašto kažem probijali, zato što je ostrvo vrlo malo, ali je bilo mnogo, mnogo zaraslo u razne šiblje koje je okruživalo ruševinu konaka i naravno jedva smo probili put do crkve. U crkvi smo zatekli dva kreveta i crkvu potpuno devastiranu i nemarom ljudskim i vremenom, a i nažalost i ljudi koji su tu, da kažem, kampovali, su izgleda bili neki tu prolaznici, tako. Kasnije smo našli neke špice, izgled su se tu okupljali narkomani jer je bilo toliko opustilo mjesto da niko nije kontrolisao. Vjerovatno ste već čuli o obnovi manastira od ljudi i sveštenika koji su pričali prije mene. Ja bih samo da napomenem koliko je to bitno za nas kao pravoslavnu omladinu bilo. Mi smo obnovu manastira ušli potpuno slučajno, onako skupili smo se mi mladi iz Kotora i Tirta, okupljeni oko Samomčija Krivokapića i počeli da čistimo fizički, da sklanjamo to žmunje i to da okrećemo malo crkvu, izbacimo te krevete i uspostavimo, da kažem, neki kakav takav red da se ne okuplje više tu skitnice i narkomani. Mi smo to radili jedno ljeto, dakle skupili se i tu se pokazala ogromna ljubav Božja i to ono što je najbitnije možda od cijele priče je to što želim da kažem, da se tada vidjelo da obnavljajući svetinju, obnavljali smo i rasla, tako su, kako se obnavljala svetinja, tako je rasla svetinja, da kažem, i u nama, i jedna neopisiva ljubav ljudi koji su to obnavljali, to nisam doživio, a evo prisutan sam stalno na terenu i tu i obnavljamo hramove i uglavnom gdje god ljudi počnu s blagoslovom Božim da obnavljaju bilo koju stvar koja se radi s blagoslovom, a ne hram Boži i svetinja kao što je manastir Žanjički, osjeti se ta radost u ljudima i taj blagoslov koji naprosto se osjeti i fizički čak, koliko se širi kroz te ljude koji rade to. Mi smo to osjetili tamo na svojoj, da kažem, koži. Sve što smo radili bilo lagano, a vjerujte, bilo je tu teških fizičkih poslova i po ljeti, po onoj vrućini nije bilo lako to raditi, ali kažem, polako i s blagoslovom Božim mi smo to radili sa jednom ogromnom ljubavlju i tu na tim temeljima manastira postavili smo bili šator gdje smo ljeti dežurali momci iz Bratstva pravoslavne i djevojke, tako su dolazili povremeno da rade, ali pošto je to manastir mi smo samo ostajali tu. Čak smo mi u to vrijeme zaveli bili, eto, blagoslovom od samoma, ali eto, mi smo zaveli bili tipik neki oštri, ovako manastirski, koji se i dan danas poštuju u tom manastiru, a to je da se u manastiru ne jede meso. Znači, kad je mrsan dan, mi smo tamo jeli najviše sir i jaja i tako nešto malo. U suštini i to što smo jeli, to je bilo vrlo malo i jednostavno nije nam bilo potrebno, jer nas je ta blagodat koja se širila oko nas držala i site i nismo bili ni žedni ni umorni. Momci iz Tirta i iz Kotora i djevojke koji su to obnavljali su bili svakodnevno tu i mi pomagali nam, neki od nas su ostajali tamo da dežuraju, da bi čuvali da se opet ti ljudi koji su dolazili ne bi vratili i tako malo smo htjeli da stavimo do znanja i prolaznicima tuda koji prolaze brodovima da je to ipak manastir, jer ljudi nisu znali, vidjeli su neku ruševinu kako je to izgledalo, to samo za i oni koji su bili prije obnove manastira. Tako i došlo do obnove, a to ste vjerojatno već čuli, jedan čovjek koji je tu prolazio svojim jahtom, svojim brodom, vidio da se nešto sređuje, da se nešto čisti i pali, vidio je nas kako to radimo i tako i došao u kontakt sa ocem ovom i tako je počela obnova kompletnog manastira na Žaničkom malom ostrvu. To ostrvo, i to vjerojatno znate, ima jednu čuvenu ikonu koju sam pomenuo na početku, Presvete Bogorodice, koja se sad nažalost nalazi u Orebiću, u jednom rimokatoličkom manastiru, vremenom odnešena tamo. Mi smo uradili kopiju u originalnim dimenzijama i ona se nalazi u manastiru Žanjičkom. Ono što je bitno da kažem, a što možda drugi nisu pomenuli, je to da ti momci, djevojci koji su radili na obnovi manastira, kao prvo, nikad se nije desilo nijedno iskušenje, nijedna svađa, nijedna povreda, a mnogo teških stvari smo radili, kao što sam rekao. Samo su se dešavale redom lijepe stvari i jedan momak koji je tu pomagao da se obnovi manastir, imao je nekih problema zdravstvenih, noću je nemirno spavao, a pošto je ostao za dežura u manastiru, spavali smo kako se gdje ko snađe. Imali smo jedan šator, nekoliko nas je spavalo u kuli koja sada postoji ili pored hrama uz jedan zidić. On je baš konkretno spavao na zidić uz hram koji je ovako napravljen kao zidić za sjedanje pored hrama. I tu su bili neki kartoni i to je bilo sve onako na gomilu, da kažem, nekako neuslovno, ali opet ono što sam rekao, ljubav Božija i ta obnova hrama nas je podržala, tako da nije bilo uopšte bitno gdje i kako spavamo, a bilo je ljeto pa je bilo toplo. On je tu večer imao, osjetio neki nemir koji ga prati inače kroz život u snu i uplašio se, ustao je, ali je odmah, da kažem, imao viđenje i to je jedno čuda Presvete Bogorodice Žajničke. On je u snu ili na javi, ne zna tačno, ali uglavnom sanjao Presvetu Bogorodicu koja mu se javila u snu i to baš je sanjao da se tu nalazi na tom ostaru i ona ga je smirila. Kasnije kroz život, kad nije više bio u tom manastiru, njegovi problemi su nažalost nastavili da se dešavaju, ali kad god bi osjetio strah ili neki problem u snu, on bi sanjao da spava pored crkve Presvete Bogorodice Vavedenja, Presvete Bogorodice na Žajnicu i odmah bi taj strah nestao. Tako da eto, to je jedna vrlo zanimljiva ovako i potresna priča i tog vremena obnove manastira i to on svjedoči, to je jedno čuda Presvete Bogorodice. Bilo je tu i zanimljivih stvari, bilo je turista koji su dolazili i plivali do manastira jer je relativno blizu obale, nekih stotinak metara od obale se nalazi ostrvo. Turisti su dolazili tu da se kupaju i da rone, pa je bilo i nudista i bilo je svega i mi smo tu onako vrlo zanimljivo to rješavali, iako smo bili potpuno neiskusni u odnosima kako sa ljudima objasniti da je to manastir. Bilo je tu dosta stranaca, uglavnom sve je to išlo s nekim blagoslovom i sve se završavalo vrlo lijepo jer ti ljudi koji su dolazili, mi smo njima objasnili, nismo skakali na njih, nismo ih tjerali, nismo gađali kamenjem ili tako dalje, vrlo normalno smo pristupali njima, objašnjavali im da je tu u obnovi u manastir, da je to velika svetinja i da od sada ne mogu tu da dolaze tako obučeni da tu se zna kako se dolazi i da je to manastir. Kasnije su ti ljudi odlazili na obalu, oblačili se pristojno nekim brodićima ili barkama, čak je bilo zanimljivih scena da su plivali do manastira, na dušeku držali svoju robu i onda dođe do obale, pitaju nas mogli tu da se obuku, mi naravno dozvolimo, oni se obuku i uđu u hram, cijeli u ikonu, upale svijeće i pomole se Presvetoj Bogorodici. Bilo je takvih situacija tih godina mnogo. Bratstvo pravoslavne napomenuo sam na početku je obnovljeno, odnosno osnovano 93. godine i u statutu Bratstva pravoslavne piše da se pravoslavna omladina sa sjedištem na prelaci Mihojskoj, to je znači Bratstvo pravoslavne na nivou cijele Crne Gore, osniva kao obnavljač, odnosno obnovitelj opšte žića manastirskog. Mi smo znači jedan na prelaci 93. osnovani da bi obnovili veliku svetinju prelačku za koju svi znamo koliko je bitna za Srpsku crkvu i za naš narod, tako da smo eto po tom blagoslovu počeli da idemo i dalje i ovaj manastir na Žajnicu za koji smo svi, da to napomenem, ostali ovako vezani i dan danas kad god odlazimo, to su vrlo dirljivi odlasi i mi tu odlazimo kao u svoju kuću i tako se osjećamo i eto, mogu slobodno reći, malo ljubomorno čuvamo taj manastir kao nešto naše, nešto što smo, u što smo uložili sebe fizički i duhovno, materijalno. Naravno nismo mogli, onaj koji je mogao sebe materijalno tamo i uložio, mi smo odradili onaj posao za koji smo mislili da smo u tom trenutku namijenjeni da uradimo i to smo uradili. Ja sam tamo lično rukopožen za šteca, danas sam evo sveštenik naše mitropolije i da kažem, tamo nas je ta ljubav zadojila sve i svi ljudi koji su pomagali obnovi, radili i dan danas su u crkvi i na svoj način pomažu obnovu hramova i veliki su, da kažem, i dobri vjernici majke crkve.
Što sada slijedi, zapravo ono što ćemo čuti od naših dragih gostiju, navodi nas na jedno pitanje koje, vjerujem, svaki čovjek ponekad, prvenstveno svaki roditelj, postavlja sebi. A to je: kakvu radost želim za svoje dijete, ili šta je to što će ga ili što će je činiti srećnim, makar na tren? Pošto dobar dio odgovora na ovo pitanje zavisi od vaspitanja koje dajemo svojoj djeci i našeg ličnog stremljenja, ove kratke priloge sam izdvojila da bismo zajedno čuli čemu se raduju djeca odrasla u hrišćanskoj porodici, bilo sveštenička ili laička. Djeca zadojena svetim pričešćem, ljubavi prema Gospodu i dobrim dijelom, taman toliko koliko i majčinim mlijekom. Dakle, u današnjici u kojoj se mladi, nažalost, hvale svojim grijesima, sabiraju ih i množe, često čak i pretjerujući u brojkama, jer im se čini da njihov pogubni uspjeh nije dovoljno velik, postoji naravno i ona druga, ljepša strana kojoj se neizostavno treba okrenuti. Pa da čujemo.
Kad smo to sve sredili, kaže, smo baj sad upali kandilo tu, i onda sam ja upali kandilo, tako mogu se pohvaliti da sam prvi posle ne znam koliko godina koji sam upalio tamo kandilo, i dan danas toga sjećam kad dođemo tamo, naravno sam se palim, ali uvijek kažem da znaš ko je prvi ovdje upalio kandilo.
Sad danas je rasmotriš na mamu. Na ostrvu ovo ovdje, najveći ostrov na ulazu u Boki u Sari, koji je bio nekad zatvor veliki. Znači, tu su bili prvo italijanski, pa poslije je to bio zatvor i za neprijatelje režima. Tako da smo tuši obišli ćelije sve, i tad sam ja imao čast, otac svom mitropolicu mi dali da nosim ruku Svetog Jovana kroz preko tog ostrva. Znači, to mi je koja najveća čast koju sam imao tada u životu uopšte, nosio sam ja ruku Svetog Jovana, jer oni nisu mogli zbog odeždi da pređu sa broda na ostrvo.
Crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja hoću takvi da ne budu.
Parče neba na zemlji. parče neba na zemlji.
Ovog kratkog muzičkog predaha vraćamo se Žanjičkom manastiru. U nastavku emisije uz veliku blagodarnost ocu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, koji nam je iz svoje lične arhive pribavio ovaj snimak, koristimo materijal iz emisije televizije Studija B Duhovnici, snimljene u manastiru Žanjic 2003. godine. Slušamo zaista divnu i rekla bih poučnu ispovest brata Gorana, koji je u manastiru Žanjic na poslušanju proveo 2 godine. Na pitanje autora emisije Duhovnici, gospodina Velje Pavlovića, kako provodi teške zimske dane sam na ovom ostrvu, brat Goran odgovara.
Pa nije sam, Fišća, nikad nije sam. Posebno na ovako jednom divnom mjestu koje je pod pokroviteljstvom Majke Božije. I onda ona se za sve postara. Pa zima je jako teška. Znači tu su talasi, nevrijeme, vlaga je velika, ne može da se ode, ne može da se dođe. Ali opet kažem, ta zaštita Majke Božije i njeno staranje u ovoj svetinji se osjeća. I čovjek ako se prepusti tome, on ne osjeća, znači, više ni tu vlagu, ni to, te talase. Mene pitaju, kaže, pa kako, šta, zove me prijatelji telefon, šta, vidi kako je more. Pa reku, nek more radi svoj posao, ja ću svoj posao, ja imam službu u crkvi, more svoje, nek lupa, tako. Najbitnije je to što sam rekao, čovjek osjeti tu ljubav Božju prema čovjeku. I automatski rađa ljubav čovjeka prema Bogu. I onda kad se to spoji, tu više nema prijatelja. Ja sam eto tako većinom sam i onda treba primiti te ljude, treba službu u crkvi održati. Kad padne taj mrak, noć, ja sam mrtav čovjek, što se kaže, fizički ne mogu više nikud. I onda odem u crkvu, pred ikonu Majke Bože, kažem, evo ja ne mogu više, stvarno, pomagaj. I onda nakon nekih par minuta samo molitve kratke, vjerujte mi, kod da sam cijeli dan bio na odmoru, a ne služio tu i tako. Takva radost uzme srce i dušu da, znači, sva ta iskušenja, sve te napori nestaju. Jednostavno, kao rukom da su maknuti. Tako da, kažem, Majka Božija se za sve stara i hvala joj puno i to je, mislim, tu su riječi siromašne. Dođu tu, poklone se u crkvu i kažu meni, jao, kakav mir osjećamo, možemo li da sjednemo par minuta, već, ma sjedi, rekao, ko ćeš cijeli dan, po Bogu, ovo je Božija kuća, znači, tu je svako je dobrom namjerom dobro došao, znači, mi ne tiramo nikoga, mi smo otvoreni za sve. I, i tako ljudi, osjete neki mir, osjete u stvari tu radost o kojoj sam vam pričao, radost svetnje koja je obnovljena nakon tako dugog vremena. Jer Gospod tako djeluje na čovjeka, znači, na njegovo srce, dušu. Jer čovjek sve što radi, treba da radi tako sa željom da ugodi Gospodu. I to ljudi osjećaju, znate, ako čovjek se trudi da pomogne nekom iz ljubavi koju je Gospod dao nama, jednima prema drugima, čovjek to osjeti. Osjete ljudi tu ljubav. Posebno u današnje vrijeme kad je te ljubavi sve manje. Mislim, možemo mi ljubav nazivati i ovo i ono, ali jedina istinska prava ljubav je ta ljubav u Gospodu. I ona jedino i traje, znate. Sve svoje to tako tu dese se pa prođu, ali ta ljubav u Gospodu, znači kad nekoga voli u Gospodu, to traje. I to samo može da se nadograđuje, a ne može da se izgubi. A nažalost, tako je vrijeme danas da toga je. Eto tako, djeca me tako obraduju, tako stvarno ispune i srce i dušu. Jedna djevojčica je posebno ostavila jak utisak na mene, ona je dolazila s bakom. tu i tako njoj majka se upokojila, a ona je sva ono što se kaže ko šećer. I tu se tako nekako zbližila sa mnom i ovaj pošli su i došla je, ne znam, jedna slava, ja nisam bio u prilici do dane službe, tako teško mi bilo. Znači svijetac je, nije bilo službe, ja sam tako, pravo da kažem, malo žalostan bio. I dolazi jedan čovjek, kaže tu, Gorane, dođi da ti dam nešto, šta ćeš mi dati? Kaže, evo poslati ona mala, jedan poklon. I to je za mene bilo liturgija taj dan, vjerujte mi, to je tačno tako, Gospod se postaro da me kroz taj poklon njen obraduje i utješi ju.
Bratu Goranu na ovom osamljenom ostrvu društvo su pravile dvije porodice ptica, galebovi i vrapci. Dijelili su i zadnju mrvicu hljeba, no vraba se jednom i naljutio.
Je prošle godine kad sam ja došao tu, bila su dva jajeta i ovaj tu jedan momak je htio da ih baci. Ja sam rekao, nema, molim te da radiš, ali pošto on bio tu neko vrijeme, tako baš insistirao na tom. Ja sam rekao, oprosti, eto, teško mi se pozivao na to, ali sad eto ja tu nekako kao rukovodim, nemoj da diraš to. I oni su se izlegli tako, vjerujte mi, tačno, dobro ste rekli, toku porodica smo bili. Oni su tu počeli šetiti oko mene. Nije bilo strah uopšte tog, ovaj, između čovjeka i životinje. Ali eto, taj šetkali se tu pored mene i ovaj, došlo je jesen, zima, oni su pošli i tako žao mi je bilo, a stari su, znači, ostali. I sad skoro projektor dolazi, jedan galeb tu, tamo ono mijenja boju, nije ušto. I ja ga gledam, stao pred vami, pa rekao, šta je ovo, pobogu. I gledam, rekao, s tim ali, on nakrivi glavu, zašto ne kaže, ja sam, ne. Znači, došao je opet tu, malo se sklomio dok je bila zima i došao je. A tako će i... Ono, Gospod kaže, žena rađa, trpi bolove, a kad se dijete rodi, zaboravi su svi ti bolovi. Tako i sa ovom svjetnjom. Tu je bilo puno problema, jer ljudi su navikli tu da dolaze i tako, plaža je tu blizan i tu su kampovali i sve što su radili. I sad treba neki period da mi istrpimo, da ih vratimo. Da oni, znači, ponovo osjete da je to svetinja, da je to Božji dom u koji su dobro došli. Uvijek. Uvijek, znači. Ali ipak da postoje neke bar minimalne norme kako se može ući. Da se ne može ući nagi tako kao što su oni ranije radili. I eto, vrijeme ću raditi, bit će to dobro, slavno. Jednom prilikom nestalo mi je hljeba, pravo da vam kažem, pa nisam imao ni ja, tako svaki dan im davam. I ovaj jedan je tako, da kažem, ljud bio. I kako bi ja izašao, tako on letio da me udari, pa kad bi došao na neki pola metra, metar od mene skrenuo bi. Ja rekao, šta ću ti, pa nemam ni ja, začkaj, dok dođe neko, zvane se. Tako, dobro je, slava Bogu. Tako da, eto, Bog ne ostavlja nikad, pa ako ništa ni kroz... Potrudi se da bar životinja neka bude tu. Sve je dobro. Kaže, najbitnije da živi svetinja duhovno. Sve je lijepo, znači građevna kao građevna, ali duhovni život je najbitniji.
Vrijeme u večerašnjoj emisiji nije prošlo, nego je prosto proletjelo, makar meni. Nadam se da ste i vi, dragi slušaoci, uživali. Priču o manastiru Žanjic završit će otac Mihajlo Backović jednim citatom.
Kako otac Momo reče u jednoj besjedi baš tamo na Žanjicu, taj manastir Presvete Bogorodice nije slučajno, Presvete Bogorodice ne izlazi iz Boke Kotorske, on je prst koji opominje i na moral i na obavezu nas pravoslavnih Srba u Boki ovdje da moramo da pazimo ono što je naše, što je ostalo u predanju što su nam ostavili, tako i nadam se da ćemo pomoći u obnovi ostalih manastira.
toliko, poštovani slušaoci. Biće još radosti u ovom parčetu neba na zemlji, ako Bog da. Ima još puno, puno hramova koje trebamo obići. Ali, kako Bokelji kažu, Žanjic je za njih nešto posebno. To bi bilo sve za danas. Moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Pa do sljedećeg slušanja. Zbog.
Parče neba na zemlji.